Aupa!
Kaixo!
Zer egiten dugu hemen?
Ba, ideiarik ere ez. Beno, pasaden egunean sorginei eta sorginezari buruz aritu ginen. Gaur ere Nafarroan gertatutakoa historia sozialetik esagutzen jarraitzen badugu?
Aurrera ba.
Baina betiko galdera, zertarako hau ikasi?
Ba, ongi etorriak denoi, zertarako hau ikasi podcastara. Keixo denei, gaurkoan langile mugimenduaren inguruan arituko gara. Eta beti egiten ditugun elkarrizketarekin hasi aurretik, pelikula bat eta besti bat gomendatuko dizkizuet. Pelikulari dagokionez, Vitoria 3 de marzo da. 2018an argitaratua. Kasu honetan esan beharra dugu filma Gasteizen martxoaren 3an kokatzen dela. Eta, bueno, ez dakit ezagutzen duzuen, baino bertan, ba, gertazkizun historiko bat eman zen, irian langileek hainbat greba egin ostean, bat tentxo eta ezin egon egoera bat egon zela. Eta pelikula kontatzen du, ba, pixka bat Espainian zegoen ezin egon politiko eta ekonomikoa, eta Gasteizen trentratzen da. Justu martxoan, 3 izandako greba orokorrean. Poliziak bat martxan jarritako errepresioa jasotzen ditu besteak beste. Ezagutzen zenuten?
Bai, nik bai gainera, bueno, banago egiten 78ko Sanferminen inguruko lan bat eta badago erlazioa bigarikaretakizunen artean.
Bai, ba, justu hori izango da, ba, filma honetan berezitasuna, bai. Ba, bueno, Victor Cavaco pelikularen zuzendariak zertatzen ditu, ba, garaiko grabaketak eta irudi errealak, eta hori egiten duena da, ba, pelikula historikotasun handiz sortzea. Pelikula honi lotuta abesti bat ere ekarri dizuet gaurkoa. Bere izenburua da Campana de Samor, Luis Jakena, entzun duzue, noizbait?
Ez.
Ba, bueno, abestia oso polita da, eta Luis idatzi zuen Gasteizen martxoak 3an gertatutakoaren arira. Bere zitasuna da justu martxoak 3an gabian idatzi zuela, eta hori dela eta ba, esaten du, eta barkatu nire katalanera, ez naiz katalanera, nik ez dakit itxe egiten, del stress feels can perdut, hau da, galdu dituzten 3 umetatik esaten du. Entzun dezagun.
Campanadas, amors, fan un crit per la guerra dels tres fills que han perdut les tres campanes negres i pel poble es recull.
Zergatik uste duzu 3 aipatzen dituela eta ez 5?
Ba, ideiarik ere ez.
Ba, beno, gertatu dena da, ba, Luisek abestia idazterakoan aipatzen dizuedan bezala idatzi zuen martxoak 3 gabian. Eta gauza da, ba, garai horretarako, gabirako, bakarrik bazekiten 3 intzirela, ez 5ak, ze beste biak egun batzuk geroago intziren. Baina, bueno, ba, pixka bat laburbilduz, abesti honetan Luisek duen helburua da 3 pertsona gazte hauek oroitzea, ez? Eta amankomunean denak langileak ziren eta garaiko greba orokorrearen parte izaten zirela.
Bueno, ba, esan bezala gaurkoan historia sozialarekin jarraituko dugu eta kasu honetan Iruñerriko langile mugimenduarekin. Mugimendua beste leku batzuetan ez bezala Iruñean beranduago eratu zen 1950ko eta 70ko hamarkaden artean, subjektu historiko berri gisa.
Gaur langile mugimenduaren inguruan hitz egin dugu eta horretarako Nerea Pérez Ibarrola dugu. Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle eta Nafarroako Oroimen Historikoaren Dokumentazio Funtsaren koordinatzailea eta ikerlea da. Bere doktoretza tesia NUPEN egin zuen eta lan horren izenburua langileria berri baten eraketa. Iruñerria 1956-1976 da. Bere ikerketek bi ildo nagusi jarraitzen dituzte. Alde batetik, langile, irundarren eta haien nortasunaren eraketa eta zaugarriak frankismo garaian ikertzen ditu, eta bestetik, gerra zibilaren eta frankismoaren nafarrek jasandako errepresioaren eta memoriaren inguruan lan egiten du. Hasi baino lehen, eskerrak eman nahi dizkizugu, tarte bat egitagatik eta onatortzagatik, gizarte mugimenduen inguruan hitz egin nahi genuen, eta gogoan dia genuen zehazki langile mugimenduaren inguruan hitz egitagatik, beraz oso pozik gaude zu hemen egoteaz.
Bueno, eskerrik asko zuei, ni ere oso pozik nago, gomidapenarengatik eta zuekin pues, tarte hau eta espazio hau konpartitzeko aukera emateagatik, eta beraz eskerrik asko zuei ere.
Beraz, asteko, galdera orokor batetik hasita eta entzunleak testinguran jartzeko, nondik eta nola sortu zen Iruñeko langile klase berezko eta berri hori?
Galdera orokorra eta zabala azken batean da, galdera batean ikerketa bat edo tesi bat labur biltzea. Gainera bakizuen egin zenbat gustatzen zaidan hitz egitea eta zenbat luzatzen naizen. Baina orokorrean ikustu eta azpimarratu beharreko aspektu bat da, azken batean historian bezala prozesu historiko bat dela. Ez dela bapatean ez erezetik sortzen den zerbait. Ez niri gainera tesia egitera justu horrek animatu ninduen, ze bapatean badirudi ezerrez edo utxea edo zakite ezerrez egoen toki batean, bapatean 70. hamarkadan sortzen da langileria bat, aktiboa, borrokalaria, erradikala, errebeldea, eta hori nondik sortzen da, ez? Bazidurien edo irudia ematen zuen, bapatean ezeretzetik sortzen dela, igual ez, mendian ziza bat bezala. Eta azken batean, pues nire motivazioa izan zen, izuzen ere arakatzea nola iristen da langileria momentu horretara edo puntu horretara, ez? Eta orduan horratzean dago prozesu historiko bat, ez? Prozesu historiko luze eta gainera komplezua, azken batean, bada nola sortzen da langileria bat eta nola langileria horrek hartzen du bere buruaz kontzientzia eta nola jarduten du horren arabera, ezta? Eta bueno, pues hor daukagu bi kontestu oso markatuta, frankismoaren eta diktaduraren kontestua. Ez dugu astu behar nondik etortzen da kontestu batetik non diktadurak ezeresten du langileria. Ez da langile klasea existitzen, incluso termino bezala, eta diktadurak kentzen die langilei espazio guztiak jarduteko, euren izaera, euren identitatea adierazteko, erreproduzitzeko, eta orduan utxune horretatik abiatzen da, ez? Bigarren kontestua, industrializazioa. Nafarroaren industrializazio bultzada, bigarren mendearen bigarren erdialdean ematen da. Berez, edo ezaguna den data mugarria da, 1964 industria sustapenerako plana, baina aldez aurretik, 50. hamarkadatik, ja ezarriak zeuden Iruñan. Geroran garrantzitsuenak izango diren fabrikak eta bazegoen langile populazio bat, ez? Txantrea bezalako auzo bat, langile auzo izateaz ezaugarritzen dena, 50. hamarkadan hasten da eraikitzen, ez? Orduan hor, 50. hamarkadatik aurrera, aldaketak sumatzen hasten dira, industrializazioak berekin aldaketak ekartzen ditu, langile ausoak sortzen dira, langile profil berriak sortzen dira, landa mundutik etorritako emigranteak, beste probintzietatik etorritakoak, Iruñan jaioak diren gazteak eta lanbidezik eta bat ikasten hasten direnak, jende guzti hori fabrika batean hasten da lanean, fabrikaren errealitatea ezagutzen du, auzoen errealitatea ezagutzen du, eta orduan jende guzti horrek partekatzen ditu esperientziak, partekatzen ditu ideiak, hasten da esparruak sortzen, ba, sortu zaizkien errealitateei, ordura arte ezagunak zituzten errealitateei, aurre egiteko. Beraz hori da prozesuaren oinarria eta prozesu horretatik, pues, langile horiek beren espazioak sortzen dituzte, euren sareak sortzen dituzte, partekatzen dituzte ideiak, partekatzen dituzte esperientziak, hasten dira elkarrekin hainbat jardun proposatzen. Bada langileen mugimendu bat, bereziki ez bakarrik, baina bereziki fabrikan hasten dena. Ez dagoelako beste aukerarik. Fabrikak niri esan zidaten, bazira diktadura garaian, politikaz hitz egiteko, gizarteraz hitz egiteko kasi-kasi zegoen esparru bakarra. Zer ordan fabrika bihurtzen da hor erdigune bat, ez bakarra, baina erdigune bat. Eta oso modu simple, bueno, simple komilartean horretan sortzen hasten da, harremanak eginez, gauzak konpartituz eta hitz eginez, eta planteatzen diren egunerokotasunean fabrikan auzoetan planteatzen diren arazoi aurre egiteko elkarrekin gauzak eginez, ez? Gero, handituz joaten da dena, antolakuntza formaltzen da, antolakuntza esakontzen da, eta orduan, borroka gehiago abiatzen dira, ez? Baina abia puntua, izuzen ere, hori da. Egin handi batean, fabrikaz beste, frankismoak ez duelako beste lako aukerarik ematen.
Bale, eta baliteke langileen mugimendua talde indartsu eta garrantzituenetariko bat izatea Nafarroko mugimendu antifrankistaren barnean, ez? Arrazoi ekonomikoak eta politikoak hor ere batu ziren?
Nik uste dut, baietz, eta nik uste dut Nafarroan argi eta garbi eta Estatu Espainolean orokorrean langile mugimendua dela ez abia puntua, baina bada nola edo ala katalizatzaile bat, ez gainontzeko sektore herrikoiak, gainontzeko gizarte mugimenduak, gainontzeko oposizioko indarrak nola edo ala batzen eta bultzatzen dituena, eta langileriaren borroka bihurtzen da bestelako borrokak abiatzeko bide batean edo tresna batean. Orduan ikustu zentzu horretan, bai langileriak funtzionatzen duela nola doala erreferente bezala, oposizioaren txat.
Eta horretan, klaro, 70. hamarkadak gatazka kaleetan azten joaten dira eta puntu oso gorena da, baina baita ere 1970 eta 75 bitartean gainera langileen mugimenduaren puntu gorena da, ez? Zergatik hori?
Zergatik, nik uste dut lehen esan dugun prozesu horrek 70. hamarkadan boom edo egiten duelako, ezta? Eta orduan 70. hamarkadarako ja badago prozesu hori abian, ja badago ja langileak edo langileoiek fabrika horietan batekin duten langileoiek hasi dira antolatzen, hasi dira modu formalago batean antolatzen, Comisiones Obreras sortzen dira, Comisiones Obreras funtzionatzen du modu koordinatu batean. Orduan horrek nola edo ala estanda egiten du, ez? 70. hamarkadaren hasieran. Eta borrokak planteatzen dira, elkartasunak oso ongi funtzionatzen du ordurako, eta orduan edozein borroka momentu horretan dimentsio asko zere handiago hartzen du. Badal, fabrikaren baitan, fabrikari oso lotuta dagoen langile mugimendu bat, baina baita ere da, eraberan oso elkartasun handia dagoenez, fabrikatik kanpo ateratzen den langile mugimendu bat. Eta edozein fabrikan planteatzen den gatazka baten aurrean, paroa, eta lanustea beste fabrika batean, eta lan egiten dugu, eta gelditu egiten gara, eta gauza bat da, ez, irudian igual buruan ditugun greba orokorrak oso handiak direnak, 70. hamarkadan Nafarroan, Iruñan baditugu bi oso jartzun handikoak, 1973koa motor iberikakoa eta 1975koa potasaseko itxialdiaren testu inguruan kokatuta, baina eske egunerokotasunean borrokak zeuden hitzarmen kolektiboak negoziatzerakoan eta borroka horiek elkartasuna sorrarazten zuten. Eta beste fabriketako langileriaren elkartasuna sorrarazten zuten. Nire aitak beti esaten dit, nik nire bizitzan ez dakit zenbat urte manituen hilabete oso bat kobratu gabe. Eta hori memoria, langile askoren memoria kolektiboan dagoen zerbait da, zergatik, azken batean, egunero, kasi egunero ez, baina denbora askotan gelitzen zinelako sikiera ordu bat, bi elkartasuna dirazteko ez. Orduan nola edo ala borroka guzti hoiek, auzoetako arazoetatik eta aldarrikapenetik datozenak, nola edo ala Xabier Domenech historialariak protesta kultura baten eklosioa hitz egin du. Nola protesta funtzionatzen du ikustarazteko protesta eginez aldatzen direla gauzak. Ez eta hori 70. hamarkadan oso ageria da. Ez zergatik azkematean da prozesu baten heldutzea edo heldutze lehen aipatu dugun prozesu horren heldutze momentua 70. hamarkadan gertatzen delako. Langileen mugimenduak errepresio uolde baten osten 70. hamarkadaren hasian berreskuratu egiten delako. Eta antolakuntza horrek funtzionatzen duelako, ezta? Eta orduan nola dela gaitasun hori existitzen da eta baita ere existitzen da gizartearen, gizartearen edo gizartearen elementu herrikoien babes bat eta sostengu bat langileriarekiko, ez? Eta hori, pues elkar elikatzen diote.
Vale, eta langileriak zer nolako tresnak erabiltzen zituzten bere protestak helarazteko, ez? Elkartasuna hori, ez? Nola abisatzen zieten bestei?
Oso, egia esan, frankismoaren garaiar eta frankismoaren kontestuan, konplexua zergatik dena klandestino izan behar delako. eta dena eskutuan egin behar delako, eta horrek erabat zailtzen ditu egunerokotasuneko gauzak, eta guretzat igual gaur oso oinarrizkoak diren gauzak egiteko, ez? Ezakit, egin behar alema dituzu, esaten da, oktabilak, egin behar dituzu eskutuan, biendamita batekin, eliza batean, edo ezagin horren etxean, gero sartu behar dituzu fabrikan eskutatuta, zure kamisetaren azpitik, eta gero inor begiratzen ez duenean, takiletan utzi, inork ezakiela norkutzi dituen, ez? Horrelako eskutuzko moduak izan behar ziren ez egoelako besterik. Hori da informazioa fabriketara erarazteko modua. Beste tresnak, noski, greba bada, greba paroa edo lan ustea, badaldarrikapenak egiteko biderik edo tresnarik erabilinena ohikoena, manifestazioak, elkarreratzeak, hor badaude ere gune ikonikoak, ez? Gaztelenparantzak funtzionatzen du manifestazio edo mobilizazio ororen erdigune edo bukaera gisa, zakit, gero badaude eremuak, pues arrotxapean adibidez, badaude ere puntuak non pues bide mozketak egiten ziren edo bueno, pues ze tresna gaurko egunean erabiltzen direnetatik ez dira oso desberdinak, desberdina da kontestua. Eta nola tresna horiek aurrera eramateko, prestatzeko, planteatzeko modu eskutuagoan egin behar da. Asanbladak, bilerak mendian egin behar ziren.
Eta garaiko manifestaldietan, argazkietan ikusten aldira senideak edo familiako partez diren kideak. Nolakoa zen emakumeen aktivismoa? Beste ikuspuntu batetik begiratu behar da, hau da, militantzia tradizionaletik, irizpidetik kanpo, ala nola, eremu politiko edo sindikalistatik kanpo begiratu behar da?
Bueno, dugu igual zu galdera hori, baino gehiago, baino hobe, erantzun dezakezu, baina argi eta garbi bai, ez, emakumearen errealitatea, inkluso emakume langileen errealitatea, desberdina da. Alde batetik baitugu emakumeak langileen mugimenduan, bai, gutxiago, lan esku bezala gutxiago zirelako, baina bazeuden. Beste espazio batzuetan, askotan ahazten ditugun espazioetan, bulegoetan lan egiten zuten emakumeak. Bulegoak gainera dira, ezakit fabrikaren antolakuntza batean, produkziokoak dira langileak direnak bekoak eta bulegokoak badaukate beste, eta zaila da emakume horientzat langile mugimenduan parte hartzea. Baina bazeuden. Baita ere ze handikap azeuten emakume gazteak zirela, neskatuak gehienak. Zergatik emakumeak gazte lan egiten zutelako eta ezkontzen zirenean ohikoa zen lana ustea, orduan lanean aurkitzen ditugun emakumeak bereziki bulegoetan neskato gazteak dira. Neskato gazte batentzat langile mugimendu batean parte hartzea bere zailtasunak ere ditu, ez? Produkzioan eta produkzioa saietan lan egiten zuen emakumearek badaude. Hori, igual ideian edo buruan izan ditzazkegun militantzia edo parte hartzen moduei begira. Baina zuk esan duzun bezala, eske zer dago greba baten atzean? Zer dago greba bat edo zerka albideratzen du persona bat greba egin alizatea edo greba bat denboran mantendu alizatea? Ez baldin badago horatzean zaintzalan bat, eta esate du zaintzalana, emakumeak esan ordez, emakumeak dira zaintzalan horiek burutzen dituztenak, baina ez baldin badago oinarrizko zaintzalan bat, nola iraunarazi greba bat 40 egunetan. Zer da 40 egun greban egitea? Bueno, nik ezin dezaket ez da imaginatu ere. Baina infrastruktura bat behar da eta mantendu familia, mantendu etxeko ekonomia, behar da, inkluso greban mantentzen laguntzei dauzkaten aspektuak, janaria bilatzea. Mantak langilei itxialdi bat egiten ari baldin badira, eramatea, guzti hori beharrezkoa da, guzti hori egiten duen norbait ez baldin badago, ezin da 40 egunez greba bat mantendu. Eta hori da, errekonozituta ez dagoen lan bat, zaintza lana gaurko gizartean bezala, baina hala da, eta ezinbesteko parte bat da, edo borrokaren ezinbesteko parte bat da. Evidentemente, greba bat ere, oza, greba bera ere, greban parte hartzen dutenak, greba egitea erabakitzen dutenak, greba nola antolatzen da, baina ezin dugu alboratu edo, ezin da alboratu, ez dugu ikuspegi edo, greba bat zer den inguruan ikuspegi osoa edukiko, baldin eta beste parte hartzen modu horiek aintzatan hartzen ez baldin baditugu. Eta beste modu horiek emakumeek egiten zituzten gehien bat.
Orduan, esan dezakegu emakumeen politizazio hori edo kontzientzia hartze hori etxeko zaintzaile edo komunitate zaintzailea okupatzen zuten tokitik eman zela, esperientzia horretatik.
Ez bakarrik, baina hori gertatzen denean, hori gertatu egin zen. Igual grebak buruan ditugu beste irudi batzuk, baina pentsatu auzoetan, eta pentsatu auzoen errealitateetan, eta auzoetako aldarrikapenetan. Aldarrikatzen baldin badugu gure auzoan, behar dugu eskola bat, behar dugu errepide bat, umeek zer hortzeko zuloak daudelako behar dugu. Nork daki, nork ezagutzen du inor baino hobe, errealitate hori. Auzoetan egunero edo egunerokotasunean eta egunaren parte gehienak bizi duten emakumeak. Horrek ez du esan nahi, arazoietan emate egoten diren emakumeak eta aldarrikapen hoietan egoten diren emakumeak guztiak politizatu egin direnik, edo egin zirenik. Baina bai egia da ematen dela bide hori, askorentzat hori da modua etxetik ateratzeko eta beste gauza batzuk egiteko. Eta parte hartzeko modu horiek interesgarriak dira, ezinbestekoak dira prozesu historikoetan eta historian eta historiaren parte dira. Orduan, aintzat hartzea importantea da ere, naiz eta gehienetan alboratzen ditugun.
Eta langile mugimenduaren barruan elkartasunari hori eusteko emakumeek soziabilitate lana hori garrantzitsua zen eta balio izan zuen elkartasunari hori eusteko?
Nik baietz esango nuke. Azken batean bada kohesionatzaile bat. Eta bada askotan lan batzuk urutzea ezinbestekoak direnak egunerokotasunean, igual komunikazioa bera. Ni barruan baldimanago greba bat egiten, komunikazio hori nork eramaten du informazioa, nork bitartekaritza lan horiek ere egiten dira eta importanteak dira, ez? Eta orduan nik uste dut elkartasun hori mantentzeko ezinbesteko lana burutzen dutela. Elkartasuna bideratzeko inkluso gauza bat da elkartasuna lortu, guk lortu dezakegu ez dakiz zenbat janari, ez dakiz nondik bilketa bat egin dukolako, baina gero nork banatzen du. Nork antolatzen du banaketa. Nork elarazten du janari hori ez dakiz zen familiara iristen dela, ez dakiz zer, eta horretan emakumeak ezinbestekoak dira. Ni esan ziaten, ni goratzen naiz zure amonas, oiaskoak banatu ber genituenean ez dakiz zenbat. Claro, elkarreratuz ez nire amonaren figura eta lan hori edo aspektu hori dela oiaskoak bildu eta oiaskoak banatzearena. Baina eske berdin importantea da, o sea, ez gauza bat beste, o sea, gauza biak beharrezkoak dira borroka horretan. Eta ezin da borroka hori egon ez baldin badago lan hori eta elkartasun hori mantendukoen eta bideratuko duen norbait. Eta nik uste dut hor emakumeek ezinbesteko papera bete izan zutela. Baita ere esan behar dut, uste dut dela utxune bat, gure historiografian eta uste dut landu behar den zerbait dela. Ni neuk tesian daukadan utxune bat identifikatua dut. Eta egia da alboratzen derako igual beste gauza batzuen mesedetan. Baina ikertu behar den zerbait da eta garrantzia eman behar zaion zerbait da.
Claro, aktivismo mota desberdinak dira eta azkenean iturriak bilatzeko zailtasunak daude eta elkarrizketak egin behar dira, probestu behar dira ahozko iturriak, ze horren inguruan ez da idatzi edo ez da inbeste idatzi, orduan probestu behar dugu makume horiek bizirik jarraitzen dutela eta galdetzera eta beste esparru batzuetan begiratzera, bai. Eta, bueno, Irune?
Bai, bueno, bukatu baino lehen, zein alde ikusten dituzu frankismo berantiarreko langile klasearen eta gaurko egunaren artean? Bakit galdera zaila dela, eta horrekin batera hitz egin dugu elkartasunaren inguruan, kontzientzia eta elkartasun hori galdu da.
Horiek dira galdera handiak eta nigo horatzen ez tesea ginuenean, oza, egiten zizkiaten galderak azken batean direlako gaurkotasuna ere duten galdera batzuk, ez? Nik uste dut desberdintasunak daudela, ezin dugu kontestuak desberdinak direlako. Oza, langile klasea bera ez da berdina, ez da borroka ez dela berdina, baizik eta eske langile klasea bera ez da berdina. Asko zean itzagoa da, asko zere errealitatean itzagoak barne hartzen ditu, ez da ja irudi hori langile industriala, zuria, gizona, fabrikandi batean, metalaren fabrikandi batean lan egiten duena. Osea, errealitatea asko zan itzago eta desberdinagoak dira. Eta horrek, nola doala, igual, identifikatze, igual, antzinatean, askoz lehenago zegoen identifikatze hori langile klase bezala, zaildu egiten du. Baina horrek ez du esan nahi biderik ez dagoenik. Horrek ez du esan nahi beste identifikatze mota batzuk egon ez daitezkenik, eta beste motatako borrokak elkartasunak sortzen aldirenik. Ezke horrela da, hori da gure realitatea. Neoliberalismoaren ondorioz eta globalizazioaren ondorioz gaurko eguneko lan munduko realitateak oso desberdinak dira eta askoz ere konplexuagoak dira, baina kontestu guztiak izan dituzte bere konplexutasunak eta konplexutasun horietan ez identifikatze puntu horiek sortu dira, ez? Orduan, desberdintasuna non dago, lehenik eta behin langile klasea oso desberdina dela. Eta oso desberdina denean elkartasunak ere desberdinak dira. Gaurko egunean zer batzen gaitu gehien? Zerekin identifikatzen gara gehien? Orduan, horren nola doala, pues bai, gauzak desberdinak izatea eragiten du, baina bueno, baina bideak bilatu daitezke, eta azken batean ez, zapaldutak dauden sujetuak, fabriketan esplotatu dauden sujetuak, hauren errealitatea dute, baina bueno, hemen erronka bat da, eta da, gizarte bezala dugun erronka bat da, nola eraiki zerbait anistazun horren gainean. Eta hori da, ez da desberdinak diren, ez hori da daukagun erronka.
Mai.
Desberdinak bai, kontestuak desberdinak direlako. Bakarrik pentsatu, frankismoaren garaiko langileen mugimenduaren jomuga nagusinetako bat, bueno, nagusinetakoa, eta importanteagoa da aldaketa politikoa. Bada frankismoaren kontra egitea. Orain frankismoa ez dagoela, orduan zer. Frankismoaren antifrankismoak ere batu egiten zuen eta langileria horren parte zen. Frankismoa desagertzen denean eta antifrankismo hori kohesionatzaile bezala funtzionatzen ez duenean, zer dugu?
Ja, bilatu behar dugu zer batzen gaituen anistasun horretan, bai. Eta bueno, azkeneko galdera, beti egiten duguna, saio guztietan, zertarako hau ikasi eta zergatik da garrantzitsua langile mugimendaren inguruko ikasketak egitea?
Pues ni izango naiz oso topikoa eta oso tipikoa eta ez zait gustatzen izatea, baina eskegia da, ez azken batean historiak zer irakasten digu. Historiak irakasten digu ez bakarrik frankismoaren garaiko langileen mugimendua aztertzen dugunean, baizik eta langileen mugimenduaren historia bera aztertzen dugunean, gauzak ez direla oparitzen. Eta gauzak eta gaurko egunean ditugun eskubideak eta ez eskubide zehatzago edo eskubideak ez direla oparitu. Historian ez dira oparitu, baizik eta lortu dira borrokaren ondorioz. Badira borroka baten emaitza. Ez eskuratu dira norbaitek gure aurretik borroka egin duelako. Historia hori ezagutzeak balio digu, nik uste, lorpen horiek balioztatzeko eta baita ere borroka hori balioztatzeko ere. Eta oroitarazteko zer galtzeko arriskuan gauden eta galtzeko arriskuan gaudenean edo galtzen denean zer egin dezakegu horren aurrean. Ez da erraza. Historiak erakusten dugu, bai, borroka, eta ikusten dugu, eta guk oso argi ikusten dugu, eta dena oso argi ikusten da. Baina gero praktikan jarri behar da, eta hori da zaila dena. Baina historiako hori erakusten digu, eta bide hori edo bide hori markatzen aldu. Frankismoaren gara eta frankismoaren kasuan, ze kontestu zaila da, langile batentzat, eta borroka egiteko. Baina orokorrean langileriarentzat eta sektore errixearentzat beti kontestua zaila izango da, eta beti kontestua zaila da. Eta historiak erakusten digu, kontestu zaienetan gai izan dela, langileria, errixea, borroka egiteko eskubideak eta gauzak lortzeko. Eta historiara begiratu behar dugu, igual ez eredu hartzeko, baina bai, bueno, pues ikusteko posiblea dela.
Vale, ba, primeran, eskerrik asko Nerea, eta aurrengo arte.
Eskerrik asko zuei, benetan.
Eta saioa amaitzeken joateko, bi iratiak, beti bezala, ba, gomendioak ekarri dizkizuegu, eta gaurkoan, ba, hausnarketarako proposamen bat, eta, bueno, ba, etxetik ere, lasai-lasai, irakurri alduzuen zerbait.
Eta, bueno, berriz gomendatuari horrea egiteko, bere liburuari burutzi hitz egin godugu. Eta, bueno, Nerearen tesitik ateratako liburua da 2017an Nafarroako gobernuak argitaratu zuena, langileria berri baten eraketa Iruñerria 1946-1976. Eta, bueno, uste dute hemengo batzuek Nerea Zaparte logikamente irakurri duzutela.
Edurne hasiko zara?
Bai, bueno, nire ikerketa lanetarako erabili izan ditut bereziki Jose Vicente Iriarteren lanak eta Nerearen lanak. Esaten den moduan, kakotxen artean izan dira Biblia modukoa, eta bai, irakurri izan ditut, zo, Irune?
Ni baita irakurri nuen ikerketa batzuk egiteko, batez ere ba arlo sozialari begira, eta batez ere ba auzo dinamikak, eta Urnek esan duen bezala nerezako Biblia izan zen ere, eta nere ba txantrearen inguruko informazioa soilikor baitzegoen. Baina bai, oso ongi dago eta oso gomendagarria ere.
Nik onartzen dut deskargatuta daukadala, baina orain dikana ez dudale irakurri. Baina, bueno, tesionen ikerketarako objektua frankismoaren bitartean Iruñerrian sortu zen langile klasea da. Eta, bueno, honen eratze prozesua 1946 eta 1976 urteen arteko marko kronologikoan kokatzen dugu, eta bueno, azaltzen du langile klase honen eraketa nolako izan zen, eta industrializazioak aurrera egin ahala, nola landa mundutik hiri mundurako aldaketa ematen den, eta bueno, honen baitan pues, eratzen den kultura politiko berri honen inguruan. Eta bueno, aldaketa honen ondorioz Iruñera heltzen diren pues langile berriek kontzientzia edo pues ekartzen zutela eta bueno, liburuak baita azaltzen du nola egoera hau auzo batzuetan pues nola eragin zuen eta bueno, bere idazlea hemen daukagunez, Nerea, zergatik komentatuko zenuke liburua irakurtzea?
Oi.
Trampa.
Begira, ez dakit komendatu doz, baina gila da, bai geratzen aizela horrekin liburua, ohar bezala, tesi batetik eratorrita dagoela, ulertu behar dela, eta orduan tesi baten moduan idatzita dagoela, ere. Orduan, igual ez da, gaia divulgatzeko formaturik zerena, baina nik uste dut, zure galderaren ezpemarratuko nukeen gauza da, euskaraz idatzita dagoela. Ordan euskaraz idatzita dagoen material bezala, probestu daitekeen zerbait dela gutxi dagoelako euskaraz idatzita. Eta gutxi erabil dezakegulako euskaraz, orduan, pues bai azpimarratuko nuke hori.
Bueno, eta iratiz liburu, beste liburu bat ekarri aldiguzu?
Bai, bigarren liburu bat ekarri zuet, egia esan ez nuen ezagutzen, eta, bueno, irakurtzen hasi nintzenan horren inguruan, erostiko goak sartu zitzaizkidan. Osa, pinta ona dauka, eta haren izena da Nuestro Mayo Rojo, aproximación a la historia del movimiento basko obrero, 2014an argitaratu zen, eta bueno, honakoa Patxi Abasolo, David Mendaza eta Jose Rabustillo idatzi dute. Eta bueno, ez dakit ezagutzen zenuten, baina liburuak kombinatzen du ikuspegi nazional batetik, osea Euskal Herrian pues, eman zen langile mugimenduaren bilakera aztertzen du. 1789-tik 1980-era bitarte. Eta bueno, agerian uzten du Euskal Herriko langile klaseak aurre edo aurkitu zituen bi gatazka. Alde batetik klasearen interesari egokitua, eta bestea izango zen, pues, herri edo, pues, hori, movida hori eta dendelakoa. Baina, bueno, liburuak aparte, zur, zer ikarri diguzu?
Ba, bueno, gaurkoan leku fizikorik ez, baina bizitatzeko leku virtual bat ekarri dizuet. Industria ondarearen inguruko gogoeta ere egin dezagun. Lehenik, ba, ezagutzen alduzue ondare industrialeko gunerik?
Bueno, gaur egun mantentzen dira fabrika batzuk, eraikin batzuk, baina ez da inolako aztarnarik toki horietan gogoratzen duenik ze jarduera ematen zen fabrika horietan.
Bai, gutxi dago, gure inguruan dugun ondare bat da, eta etengabe sortzen den ondarea dela esan aldugu, ze bueno, gure sistemare industriala izaten jarretzen du, bueno, eta ikusi dugun moduan, ba, industrializazioak eragin handia izan zuen Nafarroan, baina gerora, emandako ere desindustrializazio prozesuak eragin handia izan du gure hirietan eta gure paisaietan. Prozesu honekin, garaiko fabrika asko itxi eta desagertu egin ziren, adibidez, Imenasa edo Potasas de Navarra. Horrekin nolabait memorialeku fisikoak ezabatu ziren. Gaur leku hauetako askotan, ba, adibidez, pues, etxe bizitzak ditugu. Baina leku hauen memoria eta historia gordetzeko ekimenak ere egin dira. Gutxi izan diren arren. Ondare, historia eta memoria hau lantzeko lanak egin badirare, pues, asko dago egiteko oraindik. Adibidez, ba, Nafarroako gobernuak argitaratu zuen liburu bat Nafarroako ondare industrialen inguruan. Deitzen dena Patrimonio Industrial Navarra, Fragilidad de un Legado.
Eta gaur naiz eta denak ez diren kontserbatu, ez dago ezer jakin alizateko non aurkitzen zen ondare hau.
Ba bai, badago. Ekimen hauei lotuta ezin dugu ahaztu gure kidearen Edurne parte hartu zuen proiektu hau. 1970-ko hamarkadako Iruñerriko lantegien kokagunearen mapa hain zuzen ere. Hau eskuragarri dago Nupeko Nafarroako Oroimen Historiaren dokumentazio funtsean. Eta bueno, Edurne, zuk honetan lanean ibili zinenez, ba nondik sortu zen mapa hau egiteko ideia?
Bueno, hasteko proiektu hau hasi nintzen egiten, karrera egiten ari nintzen bitartean eta unibertsitatetik eskaini zuten ikerketarako lankidetza bat egiteko aukera eta horretan parte hartzea erabaki nuen, ba ikusteko nolakoa zen ikerketaren mundua. Eta hasieran, ba ikerketaren helburua bazen ikustea langileen mugimenduaren dinamika eta nola errepresioak eragina egiten zuen langile mugimenduan. Eta horretarako Iruñerriko 70ko hamarkadako fabrikak identifikatu eta kokatu behar genituen mapa horretan. Orduan, mapa hori egiten ari ginen bitartean, ikusi genuen zenolako trataera eginda ondare industrial horretan, eta nola aldatu diren Iruñean dauden toki horiek. Eta garrantzi gehiago hartu zuen hausnarketa hori, zenolako trataera eman den ondare industrial horri.
Orduan, ba, horiek dira aterazin dutuzten ondorioak, edo zen ondorio aterazin dutuzten?
Ba, lana egin dudan bitartean, lehenengo hausnarketa izan da Iruña berriro ezagutu dudala, Iruña desberdin bat, ze ez nekien hainbeste fabrika zeudenik Iruñerrian, eta gero uste dut ondare hori zaindu behar dugula eta oso garrantzitsua dela, ze fabrika eta ere muietan ez den bakarrik jarduera ekonomiko bat ematen, langile mugimendua gauzatu zen eta langile mugimendu antifrankista oso garrantzitsua da eta borrokari esker, familia horien oroimena eta langileen borrokari esker gaur egungo demokrazia dugu. Orduan, uste dut gizarte bezala toki horiek ezagutu behar ditugula eta agian ondare hori ez da ezagutzen edo ez dugu zaindu, ze uste dut gazteok ez dakigula fabrika horien historiaren inguruan. Adibidez, hemen Yamaguchi parkea dugu, Amaia Romerok bera bestian Yamaguchiren inguruan hitz egiten du, abesten du, baina ez dakigu aurretik Imenasa fabrika zegoela, fabrika oso handia eta gatazkak eman zirela fabrika horietan. Orduan, uste dut, ba, mapa honekin hasten algarela ikasten ze gertatu zen toki horietan, baina ikerketarako bideak irekitzen dira eta animatzen dut ba jendea ikertzen jarraitzera eta honen inguruan ba ikertzen jarraitzea.
Ondare industrial honekin eta bere memoriarekin lotutako ere beste ekimen batzuk daude. Adibidez, Uharteko mina fabrikaren inguruan Ekine Etxeberriak egin berri duen lan kuratoriala. Hau arteari lotutakoa, baina ere artxibo lan handiarekin eta Totemak kalera Uharteko zentroko ekimenaren parte dena. Badu izena da de la antigua fábrica de mina al centro Uharte. Badakizu, bueno, mina fabrika zegoen tokian, orain badago zentro Uharte artegarekideko gune hori eta ba horren inguruko hausnarketa bat proposatzen du. Ezagutzen al zenuten ekimen hau?
Ez, zeia esan ez.
Bueno, oso polita da, horren inguruko ez gehiago horren inguruan gehiago jakin nahi duzue, ba Uharteko webgunean aurkitu alduzue informazioa eta orain ba Uharteko kulturetxean ikusgai dago, ez dakit zenbat tartez egongo den hor ikusgai. Eta bueno, ba orain honen inguruan hausnarketa egiteko planteatu nahi ditut galdera batzuk, bakoitzak, bueno, gero, etxean pixkat honen inguruan hausnartzeko. Suntzitu behar da gauza berri lekua emateko, ondare industriala, baino zer gorde behar dugu, dena gorde alda, nola egin behar dugu ondare honen kudeak eta non jarri behar dugu muga, zer pentsatzen duzu ez, honen inguruan, baina bueno, hau, bakoitzak etxean hausnartzeko gaiak dira, ez ondare industrial honekin zer egin daiteken, eta pues, badakizue, industria ondareko lekuren bat bisitatzen baduzue, edo aipatutako ekimenen bat esagutzen baduzue, edo bueno, planteatuko galderei erantzuna eman nahi badiezue, gurekin partekatu dezakezue gure sare sozialetan, badakizue @ZHI/podcast izenarekin gaude Twitterren eta Instagramen.
Eta bueno, amaitzeko gaurkoan Nafarroako langile mugimendua zaritu gara, eta ikusi da zer nolako garrantzia daukan honen inguruan ikertzen jarraitzea. Gure gertuko historia galez dadin, beraz, zertarako hau ikasi?